Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Weekenden står for døren, og dermed er det igen ved at være tid til Q&K, det ugentlige mediemagasin fra Ekstra Bladet. Som altid sender vi fra podcaststudiet her på Rådhuspladsen, nærmere betegnet i det, vi kalder det gule palæ. Og jeg kan afsløre så meget, at det lyder væsentligt mere fornemt, end det er. Også i denne her uge kommer vi godt rundt i hjørnerne i den danske medievirkelighed. Og det sker selvfølgelig som altid i selskab med vores gæstemedvært, og hvem det er, det afslører jeg lige om lidt. Først lige en smule om programmet. I denne uge besluttede SVT, den svenske pendant til Danmarks Radio, at sende en korrespondent tilbage til Moskva. Er det uproblematisk, og i givet fald, hvad er det så egentlig Danmarks Radio venter på? Så skal vi til vinsmagning. En af de mere spektakulære slagsen, for forleden drak Berlingskes vinanmelder Bourgogne for den nette sum af ca. 1 million kroner. Dog ikke finansieret fra Pilestræde, men af en hemmelig donor. Senere er kritikken væltet ned, for kan man forsvare den slags ekstravagance, når verden nu i øvrigt står i brand? Søren Frank gæster os senere i programmet. Og så slutter vi af med at kigge på en historie, der i hvert fald for en stund løb med alt, i hvert fald noget af medieopmærksomheden. For nok er der stadig krig, men først på ugen var det en lussing, som alle talte om. Sidst i udsendelsen ringer vi til TV2's Oscar-udsendte Jesper Steinmetz. Og så er tiden kommet der, hvor jeg skal sige velkommen til min gæstemedvært. Og inden jeg nu siger, hvem det er, så vil jeg gerne for egen regning sige, det er nok den tungeste dreng fra den danske udenrigstjeneste gennem de seneste 25 år. Kan du skrive under på den, Friis Arne Petersen?
Ah, helst ikke.
Ej, det er fordi, du er beskeden og fra Jylland og alting.
En af de tungeste, måske bedre.
Ej, du har været direktør i Udenrigsministeriet, du har været ambassadør i Washington, du har været ambassadør i Beijing, du har også været det seneste i Berlin, og nu er du så, hvad kalder man det, retired, eller hvad kalder man det i din branche?
Ja, fratrådt, pensioneret.
Fratrådt.
Herlig fri.
Jamen, jeg kan jo ikke have dig i studiet i den her uge, uden også lige at spørge ind til det, der gjorde, at du kom, om ikke på alles læber, så i hvert fald i avisen i ugen, der gik her, nemlig det forhold, at Tibet-kommissionen kom med sin længe ventede konklusion, og det var jo ikke lige frem, Friis, et hæderskrift til dig, der blev offentliggjort forleden dag.
Nej, og det gør selvfølgelig enormt ondt i sådan en som mig. Jeg var meget overrasket, og jeg er egentlig glad for at være medvært her i dag, fordi så kan jeg bruge det, der hedder den fri presses adgang til lytternes ører og kommentere den her for mig meget overraskende hårdom, og som jeg ikke føler virkelig var dokumenteret, ført bevis for. Og grund til at sige det så klart med min baggrund, hvor man virkelig skal formulere sig om hyggeligt, balanceret og moderat, det er jo, at i den første Tibet-kommission, der havde man præcis det samme dokument og frifandt mig, som man dengang, uden nogen nye dokumenter, vælger at dømme mig hårdt på. Og de 10 af mine kolleger, der bliver spurgt i den første Tibet-kommission, om de har forstået den nøglesætning, jeg skriver, altså at vi skal behandle Kina lige så godt som de andre største stater i verden, USA, Japan og Indien, er jo en pur frifindelse. Og i sin ordlyd, når man læser den, så nogle dygtige folk som jer, der sidder hver dag og skriver, og så kan I også læse inden, at det kan de jurister, der sidder i kommissionen jo også. Jeg er nødt til at sige det, og jeg ved ikke, hvordan man siger citatfusk på en pæn måde, men de undlod den anden del af min sætning.
Men dem, der har lavet den her rapport, Friis, det er jo altså folk, der om nogen er trænet i at læse indenad, og de har jo så valgt at læse det indenad på den måde, at det, du reelt skriver, er, at vi skal give kineserne særbehandling, så vi undgår, at de får det ansigtstab, som de ikke bryder sig om at få.
Jo, men de har bare flyttet hegnspælene fra den første Tibet-kommissions konklusion, der bliver frifundet med den samme sætning.
Men kan det ikke være det, fordi de er blevet klogere, og de har set, det må være det, han har ment, ham Friis?
Jo, men så skal man nok kigge på, hvem jeg sender den til, den her mail. Den er sendt til Udenrigsministeriets ledelse og de medarbejdere, der har med statsbesøg at gøre. Det er noget protokol, fordi det er form. Det er, hvordan vi behandler den kinesiske præsident, når han er i Danmark. Altså, hvor mange gange kommer han til dronningen? Hvilken audiens? Hvilken frokost? Og der anbefaler jeg parallelitet. Den henvendelse, det råd fra en ambassadør i udtjenesten til København, den går jo ikke til Københavns politidirektør. Den går til Udenrigsministeriet. Og derfor kan den jo ikke fejllæses efter min bedste overbevisning. Og enhver journalist, der arbejder med udenrigspolitik eller med ord, ved, at hvis man prøver at tage den anden sætning væk, så kan man lave citatfus, så lyder det bare som om, at man siger, at vi skal behandle kineserne godt. Men i den anden sætning står der, ja, lige præcis så protokollært ensartet med de andre. Vores politik, vores substans er selvfølgelig noget helt andet i forhold til Kina, end USA eller Japan eller Indien, tre demokratier. Men det er slet ikke det, jeg taler om i den her, de her to sætninger. Det taler jeg om de andre fire sider i indberetningen, hvad der jeg foreslår, der skal ske substansmæssigt. Og der er kun den her to sætninger om protokollerform. Og da det er det eneste bevis, der er, og det var der også i den første kommission, så har jeg svært ved at se, hvad det er, der har kunne give dem anledning. Havde de fundet nye dokumenter fra min hånd, det har de bare ikke.
Og nu stiller jeg lige det sidste afsluttede spørgsmål om det her emne, fordi det er jo et medieprogram, der er. Så det spørgsmål skal lyde, hvordan synes du, medierne har håndteret den rapport herunder din kamp for at blive renset?
Jamen altså, jeres søsteravis her, i næsten samme bygning, Politikken, har gjort det, jeg synes, en seriøs, god avis skal beskæftige sig med det, hørt mit synspunkt, har læst på de gamle rapporter, gået i dybden og givet mig den adgang til en fri presses muligheder for at skabe en debat. Og det er jeg selvfølgelig enormt taknemmelig for. Jeg har ikke, og det kommer vel til nu, i mit eget medieforbrug, den største opmærksomhed i det daglige nu, mens verden ser ud, som det gør med Rusland, Ukraine og så videre på danske medier. Så jeg har faktisk, og det må ikke lyde på nogen måde nedladende eller arrogant, brugt mine kræfter, som jeg altid gør, på de internationale viser, jeg altid læser.
Godt, så lad os få det på plads. Nu har vi talt det Tibet, det til side, ikke at det ikke kunne være genstand for en helt times diskussion, men nu er det altså et medieprogram, og du var selv inde på det, Friis. Dine medievaner, de er mere kosmopolitiske end de flestes.
Ja, og det skyldes jo, at jeg i 41 år har arbejdet i Udenrigsministeriet, og ligesom skulle vide, hvad der foregik i verden. Og sådan en, måske meget personlig bemærkning, jeg er jo egentlig gået ind i det her Udenrigsministerium og karriere, fordi jeg gerne ville forstå verden. Jeg havde en drøm som ung studerende i 70'erne, at den her ny økonomisk verdensorden, som vi dengang talte om, og svære øst-vest-konflikt, bipolariteten, at en dag så kunne jeg forhåbentlig forstå noget af det. Og det har jeg så brugt alle mine år på. I forsøget på at forstå verden, der har medierne været en helt afgørende nøgle. Ja, selvfølgelig Udenrigsministeriets interne indberetninger, analyser og vurderinger, som jeg lige selv har forsvaret en af mine for at være. Men i virkeligheden så er det jo, han har sagt, de der fantastiske aviser i verden, der giver sådan nogen som mig nogle af de bedste analyser og vurderinger.
Og hvad er det for nogle aviser?
Jamen altså, jeg har jo været i USA, og derfor har jeg vendt mig til at skulle læse dem, både før og efter jeg har været der. Den eneste, jeg kan nå i dag, det er New York Times, og det er min personlige favorit. Når jeg har læst den, så føler jeg mig virkelig godt klædt på, hvordan USA ser på de emner, jeg beskæftiger mig med, altså primært udenrigspolitiske, men også nogle af de politiske svære for det amerikanske samfund, altså race, ulighed, politivold og så økonomiske reformer. Jeg var i Tyskland i 5 år, og der må jeg bare indrømme, at tysk presse, tysk demokrati har bare altså givet mig så meget, og jeg ved ikke, om jeg har tabt mit hjerte til det tyske demokrati, men den måde, de driver det land på, efter de i 30'erne og 40'erne skaber en af verdens største drama og ulykker, og i dag er blevet måske det mindst uperfekte demokrati, altså måske i virkeligheden det bedste demokrati, imponerer mig. I det demokrati, der er den tyske presse, de tyske tv-stationer, simpelthen så fantastisk, at jeg må sidde og se det hver aften. Eller læse hver dag, som jeg gør, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kina, der kan jeg selvfølgelig ikke finde en avis, der gør det, de to her helt centrale spillere giver mig. Men der findes i Hongkong, og med Hongkongs historie, britisk kronkoloni, noget, der hedder South China Morning Post. Og det er så tæt, man kommer på en fri, uafhængig, klog kinesisk avis, der ved næsten alt, hvad der foregår i selve Kina. Og det er, fordi de har sådan nogle fantastiske kilder og stringers og andre, der godt ved, at i Hongkong, selvom de har slået ned på demokratiet og gjort mange ting for at styre den unge demokratibevægelse, så er der stadigvæk en fantastisk, overraskende fri presse i South China Morning Post. En 100 år gammel avis, 120 år gammel avis, som jeg har besøgt, mens jeg var i Kina, og bare, må jeg sige, altså være taknemmelig, fordi uden den, så ville vi ikke rigtig kunne forstå, hvad der foregår i Kina.
Som men jo også en avis, uanset hvor fremragende du mener, den er, der opererer inden for nogle rammer, som er sat af et styre, som ikke just er demokratisk.
Nej, og det er jo lige præcis det. Men alligevel, så er det er min analyse, og jeg tror mange andre vestlige diplomaters analyse, der virkelig beskæftiger sig med Kina de sidste 30-40 år. Det kinesiske kommunistparti i Beijing tillader den her avis at gå lige til stregen for at udvikle og modernisere samfundet. Og det er, efter min opfattelse, en af de klassiske kommunistparti-trick eller metoder til at udvikle Kina hele tiden. Så de approximerer, de tilnærmer sig vores frie samfundsinstitutioner. De har ikke magtens tredeling. Men de prøver hele tiden at gøre det, som om de havde det, og gøre nogle af de ting mulige, som en magtens tredeling sikrer. Og den fjerde statsmagt, den frie uafhængige presse, har de jo ikke. Men de vil godt lade den der Hongkong-avis køre, og så lader de den køre. Og de er så kloge, de kinesere, der driver den her avis, sammen med nogle fantastisk dygtige journalister, at de går tit helt ud til stregen. Måske går de nogle gange over den, og så bliver de formentlig tilbagevist, og så prøver de igen et andet sted, som man, hvis man virkelig, altså, der findes ikke rigtig nogen alternativer til det, for jeg kan jo ikke få lov at læse den amerikanske efterretningstjenestes eller ambassades indberetninger. Så det her, det er min sådan bedste adgang til, hvad der foregår i Kina.
Nu taler vi jo af gode og indlysende grunde af meget Rusland for øjeblikket. Er den kinesiske presse mere fri end den russiske?
Jeg er bange for, at de ikke har South China Morning Post. Og jeg tror, at det kinesiske samfund er helt anderledes interesseret i en dynamisk udvikling, som Putin og hans system aldrig rigtig har forstået værdien af. Så kineserne har ikke nogen fri presse, har ikke demokrati, men de gør på en række områder, som om de har det, så det giver nogle stationer, som kender de der 5-6 røde linjer, som kineserne har, og så ser de, om de kan få nogle af de innovative effekter ved at tillade den frie debat. Så kan vi se, at der er nogle af tech-giganterne, der lige bliver for store, for mægtige, og så får de samme stykke udfordring, som det amerikanske samfund har, at de der tech-giganter begynder at blive sådan monopolistiske, og så trækker de dem tilbage på en ret brutal måde, på en ret repressiv måde. Men de forsøger helt til det der helt anderledes system, som vi jo ikke kan forstå, hvis ikke vi har prøvet at bo i det og leve i det, og følt repressionen, ligesom i Rusland. Men hvor russerne er gammeldags beton, så er jeg så bange for, at kineserne er sådan noget flydende, der prøver at bevæge sig fremad, og så stopper de at korrigere.
Så nu står jeg her i Ekstra Bladets podcaststudie med en mand, der læser New York Times, Frankfurt Allgemeine og hvad var det, South China
Morning Post.
Du bruger i Danmark fris.
Jamen, jeg vil gerne vide, hvad der foregår i verden.
Men jo.
Og jeg har jo brugt hele mit liv på de tre lande, så det at kunne fortsætte den interesse, det er jo bare, så dropper jeg lidt tv-kigning, og det har jeg måske også vendt mig af med de sidste 20 år, så derfor er det ikke så stort at offer. Jeg fortsætter virkelig mine dårlige arbejdsvaner, som min kone siger.
Hvad med danske medier?
Jamen, jeg læser også et par danske aviser, det gør jeg jo. Og så har jeg et enkelt program, som jeg ser om aftenen kl. 22.30.
Det skulle vel aldrig være et fra statsradiofonien.
Jo, det kunne være.
Du var selv lidt inde på det før, Friis Arne. Du har en fortid, vi er selvfølgelig i sagens natur nogle år tilbage, hvor du var ministersekretær for LTLV, men også for en herre, der på et tidspunkt flynede fuldstændig ud over for nogle journalister. Det kan vi få lov at høre klippet her.
Kan du ikke flytte det kamera? Jeg kan ikke fordrage at blive fotograferet nedefra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der, for at sige det rent ud.
Jeg blander mig i dit arbejde.
Men jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra af dig, så den kan du godt spare dig, den der.
Jeg har talt pænt til mig.
Jamen, så, du skal sgu ikke stå og fotografere mig nedefra. Okay, så er vi færdige. Vi slutter.
Og da det her skete, 92, kan det passe?
Ja, det er faktisk en meget historisk dato, fordi det er 4. juni 1992, med andre ord, 2 dage efter 2. juni 92, altså den mest dramatiske indenrigspolitiske dag i Danmark, hvor den danske befolkning siger nej til at ratificere Maastricht-traktaten.
Og der er du ministersekretær for Uffe Ellemann, og ja. Der sker det her.
Ja.
Hvordan, vi kender jo alle sammen omstændighederne. Han står der og skal fortælle noget til nogle journalister, og så er der så en fotograf, tror jeg, fra TV2, der ligger og roder med noget frøvinkel. Og så går han så, ja, amok, eller hvad vi skal kalde det, må vi lige høre det. Men jeg vil egentlig godt tænke mig at høre.
Men han bliver jo rasende. Ja. Uffe bliver direkte rasende, og han er jo forfængelig. Han har formentlig arbejdet så meget, og spiser mange gode frokoster, han har taget lidt på. Og TV2 fotografen ved formentlig også, at det mest sådan uattraktive billede, man kan tage af Uffe, det er derfra, nedefra. Så han lægger sig ned på brostenen.
Så han vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra.
Og det vil Uffe ikke. Og det er jo fordi, når man spiller det i dag, ja, det er mange år siden, men jeg stod der jo, skal jeg næsten huske det ordret.
Så du stod der?
Ja.
Ved du hvad, jeg stod der faktisk også. som helt ung journalist dengang på Jyllandsposten. Ja, jeg kan faktisk...
Du var flittig.
men og det bringer mig lidt til det næste, jeg gerne vil tale med dig om, fordi det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at afsløre efter så mange år. Altså, du var jo en af de embedsmænd, og det er man jo som ministersekretær, som vi journalister faktisk gjorde meget brug af, fordi du var sådan meget... måske var du forud for din tid i den forstand, at du var den, man kunne ringe til, og så kunne man få at vide, inden der var nogen, der havde opfundet begrebet spindoktorer, hvad ministeren tænkte. Hvad gjorde du der nogensinde af overvejelse om den rolle, du havde der eller påtog dig der?
Jamen, historien er meget enkel, fordi da jeg har været i Udenrigsministeriet i nogle år og bliver sendt til Egypten, som jeg gerne ville, jeg interesserede mig dybt dengang for den arabisk-israelske konflikt, prøvede i 10 år at forgæves at lære mig arabisk, kommer hjem fra Egypten i 1984, blev ministersekretær for UFE i 85 og oplever folkeafstemningen om EF-pakken, Single Act, EF's, EU's indre marked i februar 86. En dybt polariserende, hård debat. Så siger Uffe til mig på et tidspunkt, efter at have været der, og jeg har også været i Udenrigsministeriet i nogle år, det der med pressen, du skal ikke bare holde dem væk. Der er nogle af dem, jeg gerne vil tale med. Og det var simpelthen ikke blevet klart for mig, at som ministersekretær skulle du ikke bare holde pressen væk. En mand som Uffe ville faktisk enormt gerne interagere, fordi for ham var politisk journalistik, og det var en del af det spil helt vigtigt, og vi var jo et helt, altså i dag, med nutidens øjne, betragtet simpelt ministersekretær med to sekretærer, og så en ministersekretær og mig. Og jeg havde, som I kan høre, ingen uddannelse i politisk kommunikation eller håndtering, og jeg kendte ingen journalister på Christiansborg. Men det skub Uffe gav mig var selvfølgelig vigtigt. Det var også livsfarligt i karrieren, fordi Udenrigsministeriet havde dengang ingen interesse i åbenhed, sådan som jeg senere måtte lære. Senere, mange år senere, da jeg blev direktør, laver vi faktisk sådan et meget vigtigt arbejde, der hedder værdibaseret ledelse, hvor åbenhed bliver en del af de fem værdier, vi prøver at indarbejde i tjenesten, og forhåbentlig er den derfor i dag meget mere åben, end det du beskriver, at mine kolleger var.
Men er der ikke sket noget siden dengang? Fordi det tror jeg siger på vegne af mange journalister, det der med at få embedsmænd i tale, også til sådan baggrundssnak, er faktisk blevet meget, meget vanskeligere. Til gengæld er der jo kommet en hærskare af de her, der kommer ind med ministeren, går med ministeren, altså dem vi også kender som spindoktorer.
Jo, jeg er bange for, det er en rigtig beskrivelse, og jeg er selvfølgelig lidt ked af det, fordi selvom der findes fantastiske, dygtige, trænede, erfarne, særlige rådgiver og kan komme ind med en minister og gå med en minister, så er det selvfølgelig noget andet at få lov til at tale med dem, der sidder med det og kan gå direkte ned i systemet og få en helt anden sådan klar faglighed i det. Så ja, jeg er bange for, at det igen er blevet karriere uvelkomment at tale med journalister. Det bliver den særlige rådgiver, der skal give tingene. Og de er så dygtige i dag, de unge særlige rådgiver, at de filtrerer og håndterer og modificerer, at det bliver noget lidt andet. Så jeg er bange for, at det logisk set fra embedsmændenes side er blevet mere tilbagetrukket, og afstanden derfor igen
som,
er blevet større.
Vil du som foranværende topembedsmand sige, at dine yngre kolleger burde kaste den der modvilje og frygt fra sig og begynde at tale med journalister?
Jeg tror, det skal starte i toppen. Jeg tror, det er pressens minister, der skal turde have modet og lukke centraladministrationen lidt mere op, men jeg tror nøgternt set ikke, det sker, fordi så kan der ske fejl, så kan dygtige journalister som dig og dine kolleger komme ind og få noget viden, som vi egentlig ikke skulle have, og i hvert fald ikke i den form. Og derfor er det formentlig lidt et skridt tilbage i Danmark. Jeg tror, det er nogle konkrete sager, hvor embedsmænd er blevet kastet under bussen, der ligesom har skabt den her angst for pressen igen, og det er selvfølgelig højst beklageligt.
Ja, Friis, man kan jo næsten ikke, når man står her i den 31. marts 2022, ikke tale Ukraine, ikke tale Ruslands aggression i Ukraine. Bare lige ultrakort. Hvad gør den tidligere karrierediplomat sig af tanker om det, der foregår i Ukraine?
Jamen, jeg er jo ligesom alle andre dybt bedrøvet og bekymret, og virkelig inde i en fase af mit liv, hvor jeg virkelig prøver at tænke, hvad er det, der sker, og hvad kunne vi have gjort anderledes? Jeg har jo i virkeligheden gjort hele min karriere på det, som Putin siger, har truet Rusland så meget, nemlig NATO's østudvidelse, at han er nødt til at foretage den her angrebskrig mod Ukraine for at stoppe NATO's østudvidelse. Jeg kunne holde nogle meget lange foredrag om NATO's østudvidelse, hvordan vi dengang oplevede den, hvad vi tænkte, hvad der mig bekendt var, at taktikken, strategien i NATO og i EU's østudvidelse det samme. Jamen, jeg prøver selvfølgelig at tale meget med mine kolleger, som jeg har i nogle af de lande, jeg lige har beskrevet. Et af de helt store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvordan Kina går ind i den her mulige totale sanktionering af Rusland, som gerne skulle skræmme, tvinge Rusland til at give op. Måske endda relativt hurtigt, altså ikke det normale, lange, sådan sejpinende træk, hvor vi skal tvinge dem i knæ på grund af de her meget vidtgående, mere vidtgående end nogensinde før sanktioner, som vi har lagt på Rusland.
Vil du mene, at man kan forstå, Putin kan forstå Rusland, hvis man gør det på afstand?
Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår dybden i spørgsmålet.
Nej, men jeg spørger så i et forsøg på en overgang til det næste emne, vi skal tale om her i programmet, nemlig hvorvidt der i for høj grad ligesom er dækning af konflikten i Ukraine med afsæt fra Ukraine og ikke med afsæt fra Moskva. Ja. Og det kan jeg også godt afsløre, når jeg stiller det spørgsmål, så er det fordi, at svenskerne, SVT, netop har besluttet at sende deres korrespondent tilbage til Moskva, hvorfra han var trukket hjem. Og så kigger jeg over på min anden gæst her i studiet. Det er dig, Niels Kvale. Du er udenrigsredaktør i Danmarks Radio. I gør ikke det samme som svenskerne. Hvorfor egentlig?
Lige nu så er jeg i tæt kontakt med mine kolleger, både hos SVT og også finnerne og nordmændene, og afventer sådan set deres erfaringer for, at de er vendt tilbage for at høre, hvad er mulighederne, hvor frit kan de arbejde, hvad for noget journalistik kan vi lave, der giver journalistisk værdi, for det er vi selvfølgelig enormt interesseret i, fordi at vi jo også overvejer, hvornår skal vi vende tilbage til Moskva, fordi det vil vi gerne, vi har været der i ganske, ganske mange år, og vi har en korrespondent, som dækker Rusland.
Mathilde Kimmer,
som dækker Rusland og Ukraine. Jeg har så ikke forfærdeligt travlt med at træffe beslutningen, fordi lige nu er Mathilde Kimmer i det østlige Ukraine, hvor det er, at hun laver noget utroligt værdifuld journalistik for os. Og man kan ikke bare sende enhver journalist afsted til Rusland, der er en bunke tilladelser, og derudover i mine øjne jo også, altså det kræver virkelig, virkelig dygtige journalister med meget stor faglighed, også specifik faglighed på Rusland, for at agere i det klima, der er i Rusland lige nu.
Men al respekt for det, Mathilde Kimmer gør for øjeblikket i Ukraine, men du har mange folk i Ukraine. Kunne man ikke argumentere for, at der er en grundlæggende skævhed i, at I er så massivt repræsenteret det ene sted, men overhovedet ikke repræsenteret i et land, som jo, det vil de færreste bestride, er en del af konflikten?
Jeg synes, der er mange facetter i det spørgsmål. For det første tror jeg, det er vigtigt at forstå, og det ved jeg også fra mine svenske kolleger, at det er meget, meget svært at sådan set lave journalistik i Moskva lige nu. Du kan sagtens have en forbindelse igennem til en korrespondent, der står i Moskva, og det kan selvfølgelig være interessant at høre analysen og hvordan er stemningen osv., men det er nærmest umuligt at få nogle russere til at udtale sig, for russere til at forholde sig til, hvad der foregår.
Og det skal du lige forklare, hvorfor det er så svært.
Altså, jeg kan sige, at det har været tiltagende svært i de seneste mange år, har vi oplevet generelt, at folk har været bange for at udtale sig, men det er klart efter den drakoniske medielov, som Putin-regimet indførte, hvor det er strafbart med op til 15 års fængsel alene og kalde det, som alle kan se, en krig for en krig, så er det jo klart, at almindelige russere er meget, er jo frygtsomme over for at tale med gud og hver mand, og dermed særligt udenlandske medier. Det siger sig selv. Og det gør også, at jeg ved, det er svært for svenskerne faktisk at få nogen som helst russere i tale. Og det gør også, at vi skal være meget, meget varsomme med, bringer vi nogen folk i en eller anden form for fare ved at bede dem om at udtale sig. Så der er et spørgsmål, der handler om, hvad kan vi lave af journalistisk værdi ved at være til stede i Moskva lige nu? For jeg er jo enig i, det er en fantastisk vigtig historie, hvad foregår der i Rusland lige nu? Den anden ting handler om, at når man sender journalister og medarbejdere ud i krig, og særligt den østlige del af Ukraine, så er det vigtigt, at man sender de dygtigste folk på to parametre. Det ene er, at man skal vide noget om sikkerhed og arbejde i en krig. Det andet er også, at man skal vide noget om kulturen, lokalområdet og andet. Og det gør Mathilde Kimer, det gør fotograf Lars Svensson, som hun arbejder sammen med. De taler begge to russisk. Det gør noget på det journalistiske parameter, og det gør også noget på sikkerhedsparametret. De to ting tilsammen gør, at vi kan få noget helt unik journalistik ud af dem til at arbejde i det sted i Ukraine, hvor det allermest interessant lige nu. Og dermed, for mig at se, der skal træffe vurdering, en større værdi, end hvis Mathilde kunne stå og bringe sine analyser, som ville være spot on, fra Moskva.
Det forstår jeg godt, men lad os tænke et eksempel. Du havde to af Mathilde Kimers karat. Ville du så i dag ture have en Mathilde Kimer placeret i Rusland?
Jeg ville være meget, meget tæt på at lave en analyse af, hvor er vi henne, skal vi prøve os af, og hvordan skal vi gøre det her, hvordan bærer vi os rigtigt ad omkring det. Og det er jo en analyse, vi allerede er i gang med nu, men den er bare ikke så konkret, fordi lige nu er Mathilde Kimer et andet sted.
Så var det et ja eller nej?
Selvfølgelig vil jeg jo gerne være i Moskva, det er da et klart ja. Vi gør en masse greb, vi gør jo, hvad vi kan. Vi har netop været i Georgien en uge for at tale med nogle af de mange russere, der er flygtet til Georgien. Vi har været i Estland for at tale med både nogle af dem, der er taget ud, men sådan set også det store russiske mindretal, der er der, hvoraf mange bakker op om Moskva, om Putins linje. Vi har løbende haft gennemstillinger til russiske både borgere, men også eksperter. Så vi gør jo, hvad vi kan. Erstatter det journalistisk tilstedeværelse? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det er derfor, at vi gør et stort nummer ud af permanent at være til stede med udstationerede medarbejdere. Også, hvor det er svært. Vi har to journalister i Kina, vi har en i Afrika, vi har to i Mellemøsten, og vi har i overvis haft en Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Det er jo fordi, vi gerne vil være til stede alle de her steder, også der, hvor det er svært, og også der, hvor det er besværligt. Men det er klart, med den medielov, der kom, og de tiltag, som Rusland indførte, og sanktionerne, der kom, der skulle vi også lige vurdere situationen. Hvor står vi henne? Og så er det jo vigtigt, at vi er der på den lange bane for at kunne dække denne her historie, der handler om det russiske samfund, som i stigende grad bliver polariseret og sættet ud til i en eller anden række for og imod Putin.
Jeg ved, du har talt med din svenske kollega i anledning af, at de nu sender en korrespondent tilbage til Moskva. Har hun sagt, hvorvidt deres tilbagevendte korrespondent i Moskva for eksempel må sige det indlysende, nemlig at der er tale om en krig?
Altså, som, det har jeg ikke talt med hende om, men som jeg kan læse på SVT, er det blevet gjort klart, at han kalder det for en krig, efter han vidste på et tidspunkt sagde en speciel militær operation. Jeg tror, der var noget, der var blevet misforstået der. Men det er selvfølgelig klart, at hvis vi er i Moskva, så skal vi jo kalde det er. Vi skal kalde det en krig, hvis det er en krig. Det skal vi kunne. Men den lov, altså det er jo også vigtigt at sige, den russiske medielov, den, så vidt vi forstår den og læser den, og så vidt mine internationale kolleger gør det samme, så handler den om russiske medier. Og det er jo også noget af det, der gør, at vi ser flere vestlige medier, der begynder langsomt at vende tilbage, og nogen, der er blevet der. Det handler om russiske medier, der udkommer på russisk i Rusland, og dermed burde den som sådan ikke opfatte os. Men det er jo klart, i enhver konflikt, og det ved Friis Arne mere om end jeg, men når diplomatiet spidser til, så kigger man jo også, hvor kan man trykke på hinanden hen. Og en ting er selvfølgelig, man kan trykke på ambassadører og den slags, men det er også journalister, der pludselig kan blive et gidsel i et eller andet politisk spil. Det er sådan lidt en blød knap, man kan trykke på, før man går tre skridt op. Og det skal vi jo også overveje. Og det er derfor, jeg siger, at hvis vi skal sende, altså udover at du skal have en tilladelse til at arbejde som journalist i Rusland, så skal vi også sende nogle medarbejdere, der kan læse, hvilken vej blæser vinden.
Og lige her til sidst, Niels Kvale, nu har krigen raset i 5 uger eller sådan noget.
Siden 24. februar.
Ja. Er der et eller andet sådan retrospektivt, og det er jo altid nemt at være bagklog, hvor du siger, okay, der lagde vi snittet forkert.
Journalistisk, hvor vi lagde snittet forkert. Nej, altså jeg vil ønske, at vi havde været mere i Rusland, det er klart, men jeg vil træffe den samme beslutning om, at vi ikke skulle være der igen, da det var, at de medielov blev genindført. Men det er da klart, det er jo den anden store historie ud over, hvad sker der med Ukraine, hvad sker der med krigen, det er, hvad sker der i Rusland.
Nu læste jeg lige, inden jeg gik i studiet, mediekommentatoren Kurt Strand, der i Kristeligt Dagblad skrev, at man skulle altid være varsom med som medier. Vi har også været inde på det i det her program, som medier også så entydigt tage stilling. Ja. Og jeg tror, at de færreste tænkende mennesker har særlig meget godt at sige om Putin, men er der ikke, Kvale, altid en forpligtelse til os i medierne til, om ikke andet, forsøge ikke entydigt at tage stilling til fordel for den ene part?
Jo.
Er vi i gode nok til det?
Jeg synes faktisk, vi gør os umage for at ramme den balance hver eneste dag, og vi har snakket om det på redaktionsmøderne fra allerede før krigen brød ud, faktisk, om hvordan skulle vi håndtere denne her balancegang. Det er klart, på den ene side, så har du jo det, der er indlysende for enhver, en russisk diktator, som angriber et demokratisk et land, hvor der er en demokratisk valgt regering, og invaderer det. Det er fakta, det skal vi selvfølgelig afspejle, men vi gør jo ikke vores job, hvis ikke vi prøver at forstå, hvad er det, der foregår i Rusland, og hvad er det, russerne gerne vil opnå. Og vi skal jo ikke holde med den ene eller den anden part. Vi skal fortælle, hvad fakta er, og gøre folk klogere på, hvad det præcis er, der foregår. Og det gør jo også, at vi prøver at forholde os kritisk til den information, vi får begge, fra begge sider. Vi forholder os kritisk til de udsagn, der kommer fra forskellige sider. I det lange opløb til denne her krig, som jo var sådan lidt et mærkeligt opløb, hvor ingen rigtig vidste, bliver det en krig, bliver det ikke en krig, forholdt vi os kritisk til de amerikanske efterretninger, der sagde, der ville være en krig, såvel som de kritiske, eller til de russiske oplysninger om, at alle de her mange soldater, vi tilfældigvis har stående lige på grænsen til Ukraine, det er en øvelse. Vi skal kigge kritisk begge veje, men vi skal jo også afspejle det, der sker, og det er, at Rusland har angrebet Ukraine.
Super, Niels. Tak, fordi du ville være med. Og nu er der faktisk mulighed for at få et glas vin. Du skal være velkommen til at få et glas med, eller...
Er det den der til 1 million, eller hvad
det var? Det er, fordi vi befinder os i et lidt lavere niveau, jeg er bange for. Ja, og så hvis noget nogensinde har givet mening, så er det bemærkningen om, at nu skal vi til noget helt andet. Ja. Og så dog alligevel ikke, Søren Frank, fordi du er vinanmelder på Berlingske, og bevæget dig ud i noget, der minder om en shitstorm i den forgangne uge, og hvilket har en vis forbindelse til det, vi lige har snakket om, nemlig konflikten i Ukraine. Prøv lige at fortælle, hvorfor.
Jamen, jeg kom jo for skade at lave en reportage fra en vinsmagning på Søllerød Kro, hvor en generøs donor havde fundet nogle vin i sin kælder, som over år og gået hen og blevet meget, meget dyre, eller i hvert fald meget værdifuld. Så sådan var det. Det var faktisk 8 vine, som til sammen havde en værdi af cirka 1 million.
Og hvad var problemet i det?
Jamen, problemet var jo, at det skrev jeg den her artikel om, og der var der jo en del læsere, som reagerede ved at sige, at det skulle vi simpelthen skamme os over og drikke så dyr vin, mens der var krig i Ukraine.
Men inden du nu taler videre, Søren Frank, så kan jeg godt afsløre, at nu har vi fået noget i glasset herinde, og det er marginalt noget, der ligger under 1 million i værdi. Det er nemlig den... du må hellere selv fortælle, hvad det er, for det kan du se her. Det er lige så meget en rødvin med skruelåg, og det er den, vi her på Ekstrabladet bruger, når vi er ude til reception, og så har vi sådan en med, der står Ekstrabladet på den. Prøv lige at berige vores lytter.
Det, som jeg jo ligesom kan se i etiketten her, det er en Shiraz fra 2011. Fra Sydafrika, og det er lavet af nogen, der hedder MK Ventners, som jeg har googlet mig frem til, snarere er, hvad kan man sige, et konsulentfirma end en vinproducent. Så det er altså nogen, der køber vin og sætter en etiket på, og lader andre på deres etiket på, som i det her tilfælde Ekstrabladet. Ikke? Ja. Så er den så relativt gammel, og det kan godt være, at det er lang tid, I har købt den.
Eller hvad taler vi i årgang?
2011, så det er jo...
Det er 11 år.
Det er 11 år, ikke? Altså, så det er... Så måske ikke så generøse med flaskerne, altså måske har I ikke så meget lejlighed til at poppe de der flasker der.
Men det spørger så eksperten, er det godt eller skidt, altså at den er så gammel?
I det her tilfælde synes jeg, jeg kan dufte, at det er helt fint. Det kan den godt være. Altså, jeg skal straks deklarere, jeg er ikke den store fan af sydafrikansk vin. Og det er jo ikke bare kun noget politisk. Jeg synes, det er, når jeg de gange har været dernede og besøg landet, har det været mærkeligt. Altså, for eksempel første gang jeg var dernede, har man kunne være der en hel uge, uden at der sad en sort med til bords, for eksempel. Altså, det synes jeg er lidt mærkeligt, ikke? Når man spørger folk, hvor mange arbejder har I, ikke? Det kan være relevant at spørge blandt andet for at vide. Altså hvis man for eksempel arbejder økologisk i marken, så kræver det mere arbejdskraft, end hvis man sprøjter, ikke? Så siger de, vi har så mange hytter. Det gjorde de i hvert fald dengang, og det synes jeg var mærkeligt.
Nå, Søren Frank, vi kan ikke tælle os ud af det. Nu skal vi smage på Ekstrabladets receptionsvin her. Skål.
Skål.
Den er meget afrundet af tiden, ikke? Sådan meget frugtig, ikke? Den har lidt det der brændt gummi, som jeg synes, at mange sydafrikanske vine har. Sådan det lille, og sådan sådan krydret, som druen er, ikke? Og sådan, sådan meget... Den er meget, meget, det er meget, meget moden frugt. En lille smule jammy, som amerikanerne vil sige, ikke? Altså, den holder 15% alkohol. Det er jo også en del. Det er ikke lige min smag. Det er, altså, og sådan, det er sådan nærmest en ribena-agtig frugt, ikke? Lidt ligesom saftvand, meget sødmefuld.
Dog indeholdende 15%.
Ja, ja. Altså, så rent ribena er det jo ikke, men det er mere den her lidt bolsje-agtige sødme.
Nå, nu skal det ikke udvikle sig til den helt store vinsmænding her. Jeg vil godt lige spørge, kan vi være den bekendt, når vi kommer og rende med den?
Jeg synes, det er en rigtig, rigtig grim etiket, vil jeg så sige, men jo, det synes jeg godt, I kan. Altså nu, altså, det kommer også an på, hvem I giver det, hvis det er sådan, sådan kongehuset, og hvis, altså, så synes jeg måske godt, at man kunne...
Nu skal jeg lige bare lige, just for the record, sige, at det kunne aldrig falde Ekstrabladet ind og give kongehuset vin.
Nej, okay.
Så det er et meget tænkt eksempel, så Frank, vil jeg sige.
Ja, okay.
Men det, du siger, er, finere folk skal ikke have sådan en.
Nej, det vil jeg mene, fordi altså, alene bare etiketten er jo grim at se på, ikke? Og det er jo det er et generisk produkt, ikke? Som kan være, som sikkert kan være fint nok til receptioner og den slags ting. Ikke?
Nå, vi skal tilbage til vine, der går ud fra, trods alt, befinder sig i en anden klasse.
Det var noget helt andet. Det var det, de vine, vi fik den aften der, det var det.
Var din million værd?
Det synes jeg ikke. Det er jo, man skal tænke på, at de her vine her, de er 20-doblet i værdi, siden denne her mand købte dem. Ikke? Altså, de fleste af de her, det var nogle Grand Cru'er fra en producent, der hedder Leroy, Domaine Leroy.
I Bourgogne.
I Bourgogne, ikke? Og de har været købt for omkring 5.000 kroner, hvilket også var meget på det tidspunkt, hvilket stadigvæk er rigtig, rigtig meget. Altså, jeg synes jo dengang, det var crazy priser. Så jeg må indrømme, at jeg havde en enkelt flaske, jeg solgte for 16.000 kroner for 2 år siden, for jeg synes, jeg havde mistet så mange penge under første lockdown, at jeg måtte have nogle af dem igen. Og da jeg så ligesom, det var min søn, som egentlig godt ville have købt den til en smagning, da jeg så, at den stod til 23.000 kroner en Meursault i Hongkong, så tænkte jeg, afsted med den, den sælger jeg med det samme. Den står nu til 96.000. Samme vin, bare 2 år senere. Så det er stukket helt af for den producents vine. Og det havde man jo i det vildeste fantasi ikke regnet med, at de ville blive så dyre, de vine. Og da den her smagning blev planlagt for 3 år siden, der havde de også en anden værdi. Så man kan sige, det har jo ikke rigtig været, det der med millionen har ikke rigtig været tilsigtet. Det er bare den crazy udvikling på det marked, der har gjort, at vinene er så meget værd. Ikke? Men jeg er jo den her donor, taknemmelig for, at han ikke skød dem af til Hongkong.
Og hvorfor er den donor så anonym? Kan vi ikke få ud, hvem der
er? Nej, det er jo lovet ham. Ja. Og jeg tror måske, fordi han havde forudset den, hvad skal vi sige, shitstorm, jeg er løbet ind i. Ikke? Han har måske forudset, at i Danmark, der klapper man ikke af hænderne af storhed på den måde, og at folk er generøse og åbner flasker. Der bliver man jo forarvet, ikke? Altså, folk har jo vist sig at blive rigtig... rigtig, rigtig forarvet over den smagning der. Ikke?
Nu skal jeg ikke opkaste dig til overdommerfris, men hvad tænker du? Kan man anstændigvis stå og gurle vine til en million, når de skyder i Ukraine, og folk fordrives fra deres hjem? Altså, er det pærebananer, eller er det en at sammenligne de to ting, eller er det upassende?
Jeg vil i hvert fald ikke have turde gøre det, og jeg vil nok have tænkt meget over det. Jeg vil også gerne spørge sådan Frank, om ikke han analyserede på det først. Altså, hvordan kan man gøre det her på en sympatisk måde? Fordi jeg synes, din forklaring er god og så videre, men de har jo den værdi, de så har, 1 million kroner.
Jo.
Og så kunne man jo have smagt en lille del af det, og så kunne man have solgt de andre, og så sendt pengene til hjælp for ukrainske flygtninge.
Ja, jeg vil sige, så var denne her dag, jeg var valgt, altså det har nu været 300 år undervejs, og datoen var ikke tilfældig, fordi det var Lalu Bisleois 90-års fødselsdag, så det var en fejring af hendes fødselsdag. Og man kan sige, for mit vedkommende havde jeg jo ikke, jeg kunne jo ikke ligesom, hvad kan vi sige, jeg havde jo ikke hals og håndsret over de her vine, som var for en privat kælder. Så for mit vedkommende, der gør jeg jo bare det som journalist, at jeg dækker et eller andet, som finder sted. Ikke? Og så er det jo så ligesom princippet også op til folk derude, hvilket er deres gode ret, at blive klappe i hænderne eller blive farvet. Jeg, som I også jo gør det her på Ekstra, jeg kan se, at Henrik nikker, fordi det er jo journalistens opgave, ikke? At dække, hvad der er derude. Også det er lidt ekstremt. Men jeg må indrømme, at jeg havde egentlig ikke krigen i hovedet. Vi skal tænke på, at det er det 3. marts, så krigen var også på et lidt andet, en lidt anden fase. Den var lige startet. Vi vidste ikke rigtig, hvor lang tid den ville trække ud, for eksempel. Og, jeg synes jo også, at man kan sige, jeg abonnerer ikke rigtigt på det, at hvis vi heroppe undlader at nyde livet, så skulle de få det bedre i Ukraine. Så kan du så sige, at det, jamen, det der kunne have udgjort en værdi, jamen, den her mand, han havde jo købt de her vine for at smage dem. Skulle han så have ventet til krigen var slut? Det kunne man måske her efterfølgende sige, altså se det i bagklodskabens lys, det kunne godt være, man skulle have gjort.
Hvad siger du, Friis?
Jamen, jeg, et par spørgsmål, fordi kan man overhovedet smage, at det er så dyrt? Altså, at det er det værd?
Nej, det kan man ikke. Og også, det er jo også det, jeg prøver at sige. Vi synes jo også, der smagte af min, er det vanvittigt, som de priser er stukket af, ikke? Men det var jo ikke som sådan, han har købt dem. Han har sådan set bare købt dem for at drikke dem, og så er udviklingen gået på den måde, at han kunne have solgt dem, så kan man sige, at han har måske fået 80% af den der pålydende pris på dem. Så jeg kan da godt forstå, jeg vil nok have solgt dem, og fordi jeg kunne have fordoblet min egen pensionsformue på den måde, ikke? For man tjener jo ikke så vanvittigt meget som journalist, som almindelig men altså det her med, at man kan ikke, altså der var for eksempel en læser for Hørsholm, som skriver, at det skulle have været aktioneret og doneret. Jamen, så tænker jeg, jamen, altså hvad med hans hus i Hørsholm? Altså, han kan da godt leve med man kan sagtens leve mere i billigere kommuner end Hørsholm. Husene er rigtig, rigtig dyre i Hørsholm. Så han kunne jo flytte til et andet sted. Eller hvad med hans pensionsformue? Jeg er sikker på, at han har en stor pensionsformue, hvor han ikke behøver så mange penge. Altså, det er jo ikke sådan, at vi af alle mennesker skal realisere alt, hvad man har af ikke nødvendige ejendom og af værdier til fordel for Ukraine. Altså, det beder man jo ikke af alle mulige andre om. Ikke? Så i det tilfælde er der så bare en mand, der har nogle vine i sin kælder, ikke?
Men man skulle selvfølgelig ikke have gjort det, som du siger. Selvfølgelig skulle man ikke det, men når man nu vil fejre en fødselsdag, så kunne man jo have fejret den ved, at nogen havde fået den gode idé, at det her kan vi nok alligevel ikke smage. Nu køber vi en anden vin, der smager godt 200, 300, 400 kroner, som vi andre er vant til, og så fejrer vi hendes fødselsdag, men bortaktionærer kan give et stort beløb til de flygtninge, der allerede dengang i marts begyndelsen bare begyndte at strømme ud. Det er jo 3 millioner flygtninge, så jeg tror, at jo mere kreativ man er i den slags situationer, hvor man laver noget ekstraordinært forbrug, selvfølgelig ikke et spørgsmål om at sælge et hus eller en bil, men altså, hvor han virkelig går til skejl, til skavlerne.
Men må jeg så ikke bare lige udfordre den, Friis, fordi der er jo hele tiden forfærdelige ting, der sker i denne her verden. Der er sult i Afrika, og der sker mange frygtelige ting. Hvorfor er det lige nu, hvor at vi ophører en konflikt, og ja, den er forfærdelig. Hvorfor er det lige nu, at vi ophører den til at være en sådan grad, at man ikke må drikke god vin, at man ikke må holde fester, at man ikke må... Altså, hvorfor ikke, når de sulter i Afrika, eller når de slår hinanden ihjel i Jugoslavien tidligere, og så videre. Hvorfor er det lige nu, at vi har den diskussion?
Jamen, det er, fordi en krig i Europa er mere nærværende og betydningsfuld for os og vores fremtid, end de andre store konflikter i hele verden. Og vi skal have lov til at have en vigtigere betydning, en større prioritering af det, der sker i Europa, end alle andre steder.
Så bare så
samtidig
forstår
med, at vi jo skal være solidariske internationalt så meget, man kan.
Du ville ikke have tænkt, at det var upassende at tage åbne vin til 200.000 kroner under en hungerkatastrofe i Afrika?
Jo, jeg vil nok, fordi jeg synes faktisk, at også det ærlige svar, som Søren han giver, man kan faktisk ikke smage det. At det vil gøre, at jeg aldrig nogensinde vil kunne altså, have lyst til at deltage i sådan noget, fordi det vil ikke give mig noget. Og jeg vil altid, som gamle reflekser fra embedsmand og politisk korrekthed, det dekorum, du har, vide, at det her, det kan du
så er det jo også, at man spørger, hvornår kan man så smage de vine, ikke? Altså, for mit tilfælde, der handler det her jo om, at jeg har skrevet en bog om Bourgogne, for 2008 kom ud, kan jeg huske, på grund af finanskrisen. Og den overvejer jeg alvorligt nu at opdatere, ikke? Og der skal selvfølgelig være et kapitel om Domaine Loire. Så for mig var det jo ligesom gefundenes fristen, denne her mulighed. Men det kan man ikke tillade. Det kan jeg så aldrig nogensinde mere tillade mig, fordi de vine tilfældigvis er blevet så dyre, så kan jeg ikke, fordi jeg, og der er jeg meget enig med jer, altså, der er jo, altså, hvad kan jeg sige, summen af lidelser i verden er tæt på konstant. Altså, der er desværre folk næsten 24-7 år ud og år ind, der lider også desværre mindst lige så meget, som ukrainerne gør det i øjeblikket. Så det vil sige, jeg kan aldrig opdatere mit kapitel af Domaine Loire i min Bourgogne-bog, fordi vinen er blevet så dyre, fordi nogle kinesere gerne vil samle de her vinedagskætter.
Og nu trækker jeg lige endnu en gæst ind i diskussionen her. Han sidder helt over på den anden side af Atlanten. Det er nemlig dig, Jesper Theimann. Jeg ved ikke, hvordan du ligger på skalaen her, hvor man kan tillade sig og ikke tillade sig. Men det, jeg i hvert fald kan konstatere, at du var med til at dække et arrangement i den forgangne uge, der løb af stablen, til trods for, at der er en krig i Ukraine, nemlig Oscar-uddelingen. Ved du, om der var nogle overvejelser i den anledning?
Det ved jeg simpelthen ikke. Eller jo, jeg ved godt, at der var overvejelser om Ukraine, fordi en af værterne, Amy Schumer, var faktisk blandt dem, der forsøgte at overtale producenterne til at dedikere nærmest hele showet til Ukraine. Hun havde også forsøgt at få dem overbevist om, at Ukraines præsident Zelensky burde være igennem på en videolink. Jeg mødte hende på den røde løber lige inden showet gik i gang, hvor jeg spurgte hende til det, og der sagde hun fuldstændig klart, at jamen, jeg synes i virkeligheden, alt burde handle om Ukraine i dag, fordi det er et folkedrab, det vi er vidne til. Og de overvejelser var der, men altså, det er jo et kommercielt show, og der skal sælges nogle reklamer, og man skal ikke skræmme seerne for meget væk, så det blev ved sådan nogle små dedikationer spredt ud gennem showet, hvor der blev sat et skilt på skærmen, hvor man blev opfordret til at tænke på ukrainerne og hjælpe på den måde, man nu kunne.
Og så var det i øvrigt noget helt andet end Ukraine, der løb med opmærksomheden. Sådan set også noget helt andet end statuetter. Lad os lige prøve at genkalde os situationen her.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to. Okay?
Ja, der var nok ikke så mange, der lige tænkte Ukraine i de her 50 sekunder her. Du var der, Steinmetz. Hvad tænkte du?
Altså i første omgang, fordi det er Hollywood, så tænkte jeg, okay, det er altså ret godt iscenesat. Fordi de er fantastiske til under de her liveshows og få koreograferet noget, der ser spontant og impulsivt ud, og som så viser sig at være fuldstændig planlagt. Men det stod ret hurtigt klart, at det ikke var planlagt, fordi der sker det ved sådan nogle liveshows, at de er faktisk slet ikke så live. Der er sådan en forsinkelse på en 30 sekunder, og det er der, fordi så sidder der sensorer ude i kontrolrummet, som lige præcis skruer ned for lyden, altså simpelthen trykker på mute-knappen, hvis der bliver sagt bandeord. Så amerikanske tv-seere har aldrig hørt Will Smith råbe det her på næsten direkte tv.
Så der var et par fuck her, som ikke kom med ud til de amerikanske seere.
Ja, det har man aldrig hørt her i USA, fordi det ord eksisterer ikke på amerikansk national tv.
Men du tænkte, at det her er et setup, indtil du så fandt ud af, det var det ikke.
Ja, altså, og så var vi jo, altså, så var jeg rystet, som alle andre, over at se en af verdens største filmstjerner gå op på scenen og pande sin kollega ned. Især fordi vi alle sammen sad og ventede på, at Will Smith en halv time senere skulle op og modtage prisen som årets bedste skuespiller. Der var ikke så meget tvivl om, at han ville vinde prisen for sin rolle i King Richard. Og derfor var man altså sådan virkelig forvirret over, undskyld, hvorfor går du op i virkeligheden og nu og ødelægger dit eget værdige øjeblik som vinder?
Hvad er det i det, den, altså i enhver, men bare antydningsvis journalistisk blod i årene, kan jo se, at det her er en god historie, men den kørte jo i dagevis. Altså hvis dit bud Steinmetz på, at den her fascinerede så meget, den her historie, hvad er det?
Jamen, der er jo selvfølgelig noget kendiseffekt. Altså det her, at Will Smith er så berømt, at han opfører sig på den her måde, så tror jeg heller ikke, man helt kan underkende, at folk lige præcis nu, hvor vi har talt om krigen i Ukraine, har sådan impulsivt brug for at tale om noget andet. Og det er jo i virkeligheden, kan man sige, meget skammeligt, at vi mennesker er indrettet sådan, at vores tålmodighed kun rækker til så meget lidelse og så meget sympati, så er vi videre til det næste. Og så tror jeg også, at en væsentlig grund er, at Oscar-akademiet har håndteret det så vaklende. Altså, det er jo kommet ud sidenhen, at de faktisk bad Will Smith om at forlade salen, hvad han ikke ønskede, fordi han jo nok også selv regnede med, at han skulle op og modtage en Oscar lige om et øjeblik. Og efterfølgende har de ikke håndteret situationen særlig overbevisende, fordi man kan sige, at en verdensstjerne, som han er jo med til at legitimere, at man godt kan bruge vold, hvis man føler sig forurettet. Og det er endnu et perspektiv og endnu en grund til, at det er blevet så stor en historie.
Friis, hvad tænkte du, da du så det her, hvis du så det her, eller hørte om det?
Jamen, jeg hørte det ret hurtigt og følger ret meget med i amerikanske medier, og synes selvfølgelig, det var ret trist. Især fordi min familie og jeg holder meget af Will Smith, og har lige præcis den holdning, som Jesper Steinmetz beskriver, at man kan selvfølgelig ikke, selvom man føler sig enormt dårligt behandlet, reagere voldeligt. Og derfor, mit spørgsmål er egentlig også til Jesper, hvad har Will Smith gjort bagefter for at forklare sin handling? Har han undskyldt, eller hvordan har han håndteret det?
Ja, han har undskyldt, jeg tror det var dagen efter, at han udsendte sådan en erklæring på Instagram, som man kan se har været i hænderne på alle mulige spindoktorer, som han har betalt godt for at hjælpe sig med damage control. Man så også på selve aftenen, at der gik den der halve time fra han slog Chris Rock, og så til han modtog prisen, der havde han også været i hænderne på nogen, som lige hjalp ham med at formulere et par sætninger, der på bedste Hollywood-vis adresserede episoden uden dog med ord og sige undskyld til Chris Rock i hvert fald. Og det er jo det typiske, det ved du også, Friis, altså ved USA, altså når der sker sådan nogle skandaler, så er der lynhurtigt en hær af PR-folk, som får puttet ord i munden på de her enten voldsmænd eller stjerner eller politikere, ord, som i virkeligheden slet ikke er deres egne, men som rent populærkulturmæssigt og også rent juridisk får sagt det, som man helst skal få sagt for at undgå, at skandalen bliver endnu større.
Jeg synes, Chris Rock... Tak, Jesper. Jeg synes, Chris Rock håndterer det fantastisk. Han improviserer i det sekund, han får den der kæmpe ørefin.
Man kan næsten høre ørefinen på klippet, og du kan simpelthen høre den.
Og den er jo, det er jo godt, han ikke stikker ham en lige højere. Det er godt, at det er en ørefin. Altså ligesom en lærer, der slår en elev, der siger noget uartigt, eller opfører sig dårligt i klassen. At det ikke er amerikansk brutal vold, hvor han slår ham i gulvet. Chris Rock, synes jeg, egentlig improviserer meget politisk, musikalsk og elegant, og taler til Will Smith som The Dude, og der fik jeg nok godt nok en ordning. Der slog han skidtet ud af mig. Altså, han får det et eller andet sted til at lande mere elegant og ordentligt, end det kunne være landet, hvis han var blevet lige så aggressiv som Will Smith.
Steinmetz,
han reagerer jo i virkeligheden, han reagerer jo i virkeligheden efter devisen, som Michelle Obama lærte folk for nogle år siden.
If they go when low, they go low, go we high. Go high.
Altså, det der, at man bevarer sin værdighed. Ja. Og det høster en utrolig stor anerkendelse for nu.
Hvis vi nu skal tage de kyniske briller på, nu spørger jeg så en Oscar-jagthager som dig, Jesper Steinmetz, er interessen for Oscar-uddelingen, når den så skal finde sted igen om et lille års tid, er den blevet større eller mindre efter det her?
Ja, du giver vel egentlig selv svaret. Altså, jeg tror da nok, at man skal tune ind næste år for at se ud. Er der flere, der kommer i håndgemæng i år, ligesom sidste år, eller hvilke skandaler er der? Altså, Oscar-uddelingen er jo kendt for sådan Oscar-moments, altså sådan nogle mindeværdige øjeblikke, som vi spiller igen og igen. De fleste er enige om, at det her er måske det mest chokerende øjeblik i de 94 år, hvor Oscar'en har været uddelt.
Lige her til sidst, prøv lige at tage os med til den arbejdsopgave, som det jo også er at dække Oscar. Jeg kan se, at du og kollegerne står jo der knivskarpe i tuxedos og sådan noget. Er det lige så sådan fint, og som det tager sig ud, eller tager lige med inden for?
Altså, det er en meget, meget særpræget disciplin, journalistisk disciplin, at dække Oscar-uddelingen. Og jeg vil sige, at det er langt mindre glamorøst, end det ser ud, også på de billeder, vi lægger på. Jeg forsøger nu også at lægge billeder på af, hvordan det ser ud uden for kulisserne og uden for den røde løber. Der ser det ikke særlig glamorøst ud. Altså, det er en hård logistisk opgave. Altså, det hele handler hele tiden om at have de rigtige tilladelser og stå de rigtige steder, hele tiden at råbe højere end kollegerne, altså sådan at filmstjernerne får øje på en, altså, og så skal man over for nogen slå på, at man er fra Danmark, og for andre skal man bestemt ikke slå på, at man er fra Danmark, fordi så opdager de der Hollywood-agenter, at gud, han er jo bare fra et lille land, vores filmstjerne skal ikke tale med ham. Men jeg havde held til for eksempel at få Judi Dench i tale ved at sige, at jeg var fra Danmark, og så begyndte hun straks at fortælle, at hun også havde danske aner. Så sådan er der nogle gange jackpot, men altså det er ekstremt logistisk opslidende, og det er ikke den fest, som folk tror, det er, men det er en stor fornøjelse, ikke desto mindre, at dække det.
Og dresscoden, den er smoking, eller er det bare fordi,
det er krav. Det er simpelthen,
okay.
Nej, men man kommer ikke ind, man kommer ikke igennem sikkerhedstjekket, man kommer ikke ind på området, medmindre man som mand er iklædt smoking, og kvinderne skal have lange festkjoler på. Altså, det står der simpelthen.
Men hvad med fotograferne? Skal de også være sådan?
De skal også, ja. Det er krav for alle, uanset hvilken funktion man har. Og det er fordi, de vil have, at de tv-billeder, altså når de viser totalbilleder fra den røde løber, så skal det ligne den fest, det måske ikke altid er. Men altså, det skal se ud, som om vi alle sammen er til fest. Også selvom vi er ved at rive hovedet af kollegerne, når de snupper en filmstjerne for næsen af os.
Jesper Steinmetz, tak fordi vi måtte ringe til dig over i Washington D.C. Dit gamle hud, Friis.
Ja, fantastisk sted.
Ja, hvor du boede, det er jo en del af det at være ambassadør i Washington, boede lige over for, som jeg husker det, Hillary Clinton, ikke?
Jo, altså vi boede der først, fordi Kaufmann Henrik købte den her grund af en stor amerikansk industrialist, der bor i Dumbarton Oaks Bliss Family, allerede i 1946-47, sørger for, at staten får den, og vi bygger en ny smuk ambassade i 59-60, og kong Frederik indviger den i 61, og er så symbolisk flot, som den kan være, fordi det er Wilhelm Lauritzens arkitektur, og det er grønlandske hvid marmor. Så det er sådan Danmarks nordatlantiske tilhørsforhold, symboliseret i elegant arkitektur og grønlandsk, altså nordamerikansk kontinental marmor.
Har du været der, Søren Frank?
Ja, det har jeg. Ja, vi diskuterede lige før. Hvad var det, jeg skrev i avisen?
Du skrev, at det var sådan et stort, forvokset patricia, eller bare familievilla.
Parcelhus, tror jeg endda måske.
Ja, det var meget.
Ja, men
det er det, når man er vant til at drikke vin til 200.000 kroner flasken, så skal der meget tage imponere.
Nu forstår jeg bedre.
Nej, jeg synes det er en utrolig lækker ambassade, vil jeg så sige. Altså i forhold til andre ambassader, danske ambassader, jeg har de få andre jeg har været på rundt omkring i verden, så har den virkelig noget dansk karisma og karakter. Men jeg synes stadigvæk, at der er noget, der er sådan den der 50'er fornemmelse, som der er i mit eget hus derhjemme i Lyngby, hvor jeg bor, og hvor jeg også vokset op i sådan 50'er hus, så der er noget hjemligt over det, ikke?
Altså, ja, men det er også et klassisk dansk stykke arkitektur fra 50'erne.
Ja. Jeg gad nok godt at have en indretning derhjemme, som den danske ambassade i Boston vil gerne sige for egen regning. Tak til dig, Søren Frank, fordi du kiggede forbi Q&K og fortalte om, hvordan det er i en krigstid at drikke vine som koster 6-cifrede beløb. Jesper Steinmetz over i Washington har vist forladt os, ellers vil jeg også gerne sige tak til ham, og selvfølgelig også, Friis, stort tak til dig, fordi du ville følge med i dag og være gæstemedvært på Q&K. Det har været en fornøjelse.
Tak lige måde.
Jeg hedder Henrik Kvartrup, og jeg er vært og er tilbage igen næste uge, og lytterne skal bestemt også tak, fordi I hængte på, og så vil jeg sige tak til min tro væbner, Rasmus Søgaard, og også til Søren Greersen, som har siddet derude for at tilrettelægge udsendelsen. Tak skal I have.